Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Suwun 2019-njy ýylyň 24-nji sentýabry hepdäniň tişenbe güni. Suwunky programamyzda türkmen türmesinde direktsiz iten hasaplanýan Ümredok Umar Kuliýewiň süpkeli wideosy peýda boldy. Türkmenistanyň üstlenen bahaty 14 000 dollara barabar mobil telefonlary bir kanun Türkiýe getirmekde saklandy we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Tariyev bunun täzelikleri bilen tanıştıryarın. Premier-министр Борис Джонсон Британия 14-нчи сентябрда Сауд Арабстанынын нефтеткаларына эдилен hüjümi аркасында Иранын дурундугу бардак нетиже келди деп белледи. Şeýleде ol saýlygyň goraglylygyny güýçlendirmek urundaky Amerikanyň ýol basylygyndaky harby koalitsiýa goşulmak meselesini seljerjekdigini hem aýtdy. Şol bir wagtda Johnson Britaniýanyň öz ýaranlary bilen ýakyn gündogurdaky darkynlyklary gowşatmak urunda tagalla etjekdigini hem sözüne goşdy. Konservativ premier-minister dronlar we kanatly raketalar bilen edilen hüjümiň jogapkärçiligini uly ähtimallyk bilen Iranyň üstüne ýükleýär diýip bellädi. 14-nji sentýabrda Nevitetgasyna edilen hüjümden soň ýakyn gündogurdaky dartgynlyklar ýitileşdi. Amerika we Saudi Arabistany hüjümi amala asyrmakda Irany aýplaýar. Iran hüjümi iltesiginiň ýokdugyny aýdýar. Amerikanyň prezidenti Donald Trump iýulda Ukrainanyň prezidenti bilen Joe Biden barada gürleşendigini tassyklady. Trump 22-nji sentýabrda çykyş edip 25-nji iýulda Volodymyr Zelenski bilen gürleşende biz wice-prezident Biden we onuň ogly ýaly adamlarymyzyň Ukrainadaky paraxorlygy gosant goşmagyny islemeýäris diýip aýdandygyny bellidi. Demokrat Biden'ın 2020-nji ýylda geçiriljek prezidentlik saýlawlarynda Respublikan Trump'ın etasy bähdesi bolmagyna garaşylýar. 20-nji sentýabrda The Wall Street Journal Trump'ın Zelenski bilen 8 sapar gurulaşyp Biden'ın Ukrainadaky hereketlerini seljermäge çağırandygy barada makala çap etdi. Bu kongresdaky demokratlaryň arasynda Trump'ın hereketiniň mezbur edişi häsiýeti eýe bolup bolmandygy barada soraglary döretdi. Amerikanyň wekiller öýüniň aňta boýunça komitetiniň başlygy demokrat Adam Schiff egerde Donald Trump'ın Ukrainalyk kärdesini Amerikanyň wice-prezidenti Joe Biden'in dergemek boýunça basyş edendigini görkezse, onda impeachmentiň ýeketäk çözüp boljakdygyny aýtdy. Amerikanyň döwlet sekretary Mike Pompeo ähli döwletlere ýüzlenip Pekiniň etniki uýgurlary ýyzyna Hitaýa ýibermek baradaky talaplaryny reddetmäge çağırdy. Pompeo bu barada 22-nji sentýabrda çykyş etdi. Pompeo Pekiniň Şinjaň tebitindäki uýgur musulmanlaryny tutuk etmeginiň Hitaýyň aýdyşy ýaly terrorizm bilen hiç hili iltisiginiň ýokdugyny bellep, eýse munyň azlykdaky medeniýetler we dinleri ýok etmek finansygydygyny aýtdy. Ol bu barada BMG-nin bas assambleýasynyň ýyllyk maslahatynyň çäklerinde Merkezi Aziýanyň, ýagny Gazagystanyň, Gyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň daşary işler ministrleri bilen geçiren duşugyndan soň çykyş etdi. BMG-nin adam hukuklary resmiýetleri 2018-nji ýylda 1 million çemesi Uýgurun Hitaýdaky içerki ekstremizme garşy merkezlerde saklanylýandygyny, ýene millionlap adamyň gaýtadan terewirli lagerlerine yerleştirilendigini aýtdylar. Pekin bu lagerlerin adamların hünär taýýarlyklaryny üstürme üçin niýetlenen dinç alyş merkezleri digini öňe sürýär. Russiýanyň Sankt-Peterburg şäherindäki mazarlyklaryň birinde Rus prezidenti Vladimir Putin'in we beýleki ýokary derejeli resmiýetleriň suratlary tapylandan soň polisiýa 3 aktivisti saklady. 21-nji sentýabrda ýoglanlary we olaryň jesetlerini garalamakda aýplanyp saklananlaryň üçüsi hem agit Russiýa toparynyň agzalarydyr. Bu topar özel hem Sloryali şäherlere geçiripdi. Polisiýa saklananlaryň ikisini goýberdi. 3-nji şahsyýet henis hem tutuklukda galýar. Egerde onuň günäsi subut edilse, oňa 5 ýyl içinde türme tutuklugynyň berilmegi mümkin. Agit Russiýa bu hereketi bas gosundugyny resmi ýagdaýda inkär edýär. Bu toparyň agzalaryny eden etdilikli ýagdaýda jinayet işini açmak üçin ulanylýar diýip topar 21-nji sentýabrda beýanat ýaýratdy. Mundan öň Agit Russiýa Sankt-Peterburgyň kiliseleriniň biriniň öňünde Putiniň ady ýazylan mazar daşyny ýerleşdirendigini boýun alypdy.